นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาข้อที่ว่าแสดงธรรมเทศนาเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาและความเชื่อและปัญญาความรอบรู้นี่ขอให้สังเกตดูให้ดียังมีอะไรมากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีการส่งเสริมขันติความอดทนของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่อดทนก็จะนั่งฟังอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องไปนอนอย่าว่าแต่บาศกอุบาสิกาเลยแม้แต่พระทั้งหลายก็หายหน้าไปเกือบหมดเพราะว่าไม่มีความอดทนอยากจะมาอยู่สวนโมกมันมีความโง่อะไรก็ไม่รู้ชนิดที่ไม่มาฝึกเพื่อให้เกิดความอดทนนี่ก็เรียกว่าเฮอตามกันมาถ้าสวนโมกนี่จะมีอะไรแปลกบ้างบางอย่างก็อยู่ที่การฝึกฝนความอดทนซึ่งเป็นบุพภาคส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเมื่อพระเหล่านี้หนีไปนอนเสร็จแล้ว ก็เรียกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการที่จะฝึกฝนอะไรที่นี่นั้นถ้าเกิดไม่ได้อะไรขึ้นมาให้คุ้มกันแล้วก็จะโทษกันไม่ได้ท่านทายกชายิกาทั้งหลายต่างช่วยเป็นพยานให้แก่กันและกันด้วยเถิดข้อที่ว่าธรรมเทศนาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรปัญญาความรอบรู้นี่มันมีอะไรมากไปกว่านั้นธรรมเทศนาต่อไปนี้ก็เป็นปุพพาปรลำดับคือสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วตั้งแต่ตอนเย็นกลางวันนี้ตอนหัวค่ำซึ่งล้วนแต่จะได้กล่าวถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหัวใจของวันอาสาฬหบูชาซึ่งจะต้องพูดกันอย่างซ้ำๆซากๆเมื่อวันนี้ได้ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเป็นใจความสำคัญแต่เรามักจะรู้กันว่าทรงแสดงอริยสัจมองดูในบางอย่างก็เป็นอันเดียวกันมองดูในบางแง่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันเดี๋ยวก็จะได้วินิจฉัยในข้อนี้เราได้เคยมีปณิธานกันไว้ว่า การทำพิธีอาสาฬหบูชาเป็นต้นนี้ต้องการให้ก้าวหน้าหรือเลื่อนชั้นยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีทั้งในส่วนเรื่องที่เอามาแสดงและในส่วนการปฏิบัติคือความอดกลั้นอดทนเป็นต้นควรจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ย่ำเท้าอยู่ที่นี่การที่ย่ำเท้าอยู่ที่นี่ก็ย่ำหมายความอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่สนใจอะไรให้มากขึ้นข้อนี้มันก็อาศัยกันอยู่ในตัวไม่สนใจมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่สนใจไม่สนใจมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่สนใจก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นขอให้แต่ละคนพิจารณาตนทดสอบหรือวัดตนของตนดูเองเถิดมันรู้อะไรเพิ่มขึ้นคือมันปฏิบัติอะไรด้วยความอดกลั้นอดทนได้มากขึ้นถ้าเห็นว่ามีมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นการเลื่อนชั้นตัวเอง ในการศึกษาและการปฏิบัติตลอดถึงการทำการบูชาในลักษณะนี้ก็เป็นการก้าวหน้าคือเลื่อนชั้นด้วยเหมือนกันสำหรับเรื่องเทศนานี่มันเป็นเรื่องปริยัติโดยตรงแต่การที่ต้องมาฟังธรรมเทศนาหรือทำอะไรอยู่ในที่อย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติด้วยท่านลองสังเกตดูเราเรียนให้รู้ในส่วนวิชาความรู้นี่ก็มีแล้วก็มีความเข้มแข็งอดกลั้นอดทนนี่มันก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากและส่วนนี้แหละที่สำคัญกว่าเพราะว่าการศึกษาทางวิชาความรู้ก็อ่านหนังสือก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้อ่านเมื่อไรก็ได้ แต่ส่วนการที่จะเสียสละอดกลั้นอดทน เป็นการบูชาเช่นอาสาฬหบูชาเป็นต้นนี้มันก็ต้องกระทำตามโอกาสที่จะพึงมี แล้วก็ทำได้ยากกว่าการที่จะอ่านหนังสือในเรื่องนั้นๆให้รู้เ พราะเหตุข้อนี้เองจึงได้จัดว่าปฏิปัติบูชานั่น ยากหรือว่ามีค่ายิ่งกว่าอามิสบูชาการประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเป็นต้นนี้ก็ตกอยู่ในลักษณะของปฏิปัติบูชาเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนสำคัญแม้ว่าจะมีอามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น แต่ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำที่ควบคู่กันไปกันแล้วกัน การบูชาด้วยธูปเทียนมองดูให้ดีมันก็มีอะไรอะไรที่แฝงกันอยู่อย่างในคำบูชานั่นเองก็มีว่าถือไหว้ซึ่งเครื่องสักการะเหล่านี้ มีร่างกายของตนเป็นเหมือนกับภาชนะสำหรับรองรับถึงเครื่องสักการะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะพบลึกลงไปว่าไอ้มือที่ต้องถือเครื่องสักการะนี่มันก็คงจะเหนื่อยบ้าง จนเรียกว่านั่งประนมมืออยู่ตลอดเวลามันก็เหนื่อยมือหรือเมื่อยมือ ข้อที่ว่าถือไหว้ซึ่งเครื่องสักการะด้วยมือไอ้ส่วนนั้นมันก็ต้องเมื่อยมือด้วยเหมือนกันส่วนที่มือถือไหว้ด้วยความอดกลั้นนั่นก็เป็นปฏิบัติบูชาไอ้ดอกไม้ที่อยู่ในมือมันก็เป็นอามิสบูชาแต่ถ้ารู้จักความหมายมากไกลไปกว่านั้น ก็ยังคิดได้ว่าดอกไม้นี่ก็ต้องไปซื้อหาไปขนขวายมาต้องเสียสละ มันก็มีส่วนแห่งการปฏิบัติอยู่ในการที่ได้ดอกไม้มานี่ขอให้คิดดูไว้ดีเถิดมันมีอะไรซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้เช่นเดียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนื่องแต่ว่าพวกเราเป็นคนขี้เกียจจนเป็นนิสัยสันดานขี้เกียจคิดนึกขี้เกียจระมัดระวังให้ละเอียดสุขคุ้มประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นพระเป็นเนนก็ยังขี้เกียจในเรื่องนี้เสียทีที่มาบวชก็อยู่ที่บ้านก็ทำอะไรหยาบหยาบปัดวัดมาบวชในวัดนี่ก็เพื่อจะให้รู้จักศึกษาสังเกตให้มันละเอียดละออจะได้เปลี่ยนนิสัยเป็นคนมีปัญญาแหลมปัญญาลึกปัญญาละเอียดอ่อนก็จะเห็นอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เห็นอัตถะเห็นธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นแหละยิ่งยิ่งขึ้นไปบวชอยู่หลายพรรษามันก็มีปัญญาลึกซึ้งละเอียดอ่อนอย่างนี้มากทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำอย่างนั้นบวชอยู่กี่พรรษากี่พรรษามันก็ยังเท่าเดิมยังหยาบคายยังกระด้างยังฉุนพลันยังมีความคิดชนิดที่รุนแรงรวดเร็วไวต่อการเกิดแห่งโลภะโทสะโมหะมันทำอะไรก็ไม่ได้ดีอย่าว่าแต่จะทำจิตใจในทางพระศาสนาเลยแม้การงานหน้าที่ธรรมดาสามัญที่ต้องทำด้วยมือด้วยแรงนี่ก็ยังทำหยาบหยาบปู่ย่าตายายของเรามองเห็นประโยชน์อันนี้จึงให้ลูกหลานบวช เพื่อมาหัดกันเสียใหม่ให้มีการทำอะไรที่มันยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ไปกว่าการงานตามธรรมดาที่บ้านคนที่ได้บวชแล้วมันจึงเป็นคนก้าวหน้าในทางจิตใจอย่างนี้เอง การบวชการเรียนนั่นก็มีค่ามีประโยชน์คุ้มกันกับการบวชทีเดียว เดี๋ยวนี้บวชกันอย่างไรต้องพิจารณาดูเถิด ถ้าพิจารณากว้างออกไปถึงในสถานที่อื่นๆก็ยิ่งจะเศร้าสลดสังเวชคือบวชสัก7วัน15วันแล้วก็ลงทุนในการบวชนั่นเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นก็มีเพราะว่ามันเป็นธาตุของประเพณีมันเป็นธาตุของความโง่หรือว่าเป็นธาตุทุกความยึดถือว่าจะต้องแสดงอะไรอะไรออกมาให้มันดีให้มันเด่นหรือให้มันไม่แพ้คนโง่อื่นๆ จนว่าเขาบวชลูกต้องใช้เงิน10,000ให้เราก็ต้องใช้ไม่ให้น้อยกว่า10,000ค่าประดับประดาสวยงามหรูหราเออเกิดเรื่องแสงเรื่องสีนี่ก็เข้าไปสักเสี้ยว10,000แล้วค่าเลี้ยงดูกันอย่างเหมือนกับผีปีศาจที่หิวกระหายนี่ก็เข้าไปสักเสี้ยว10,000หรือ50,000ไปซ้ำไปไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับการบวชแท้จริงนั้นไม่กี่สตางค์แล้วบวช7 วัน15 วันก็ไม่ทันจะเข้าถึงธรรมะหรือเข้าถึงการปฏิบัติอะไรก็ยังฟุ้งซ่านอยู่มากทั้งที่วัดและที่บ้านทรงคืนถ้วยชามที่ยืมเข้ามาก็ยังไม่ทันหมดไอ้ลูกชายที่บวชมันก็สึกแล้วเพราะบวชอาทิตย์เดียว2 อาทิตย์เท่านั้น อย่างนี้ก็เรียกว่ามันหยาบคายมันงมงายมันโง่เง่า ทั้งคนบวชและทั้งคนจัดให้บวชความเป็นไปในศาสนาจึงไม่ก้าวหน้าแต่เอาเถอะเป็นว่าเรื่องนี้มันมากเกินไปยกเว้นเสียกันได้ไม่ต้องเอามากล่าวถึงจะกล่าวถึงแต่เฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะทำให้ดีแต่ถ้ามันขาดสติปัญญาแล้วมันก็ทำให้ดีไม่ได้ แล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองว่ามันไม่ได้ดีเพราะมันไม่ก้าวหน้าไปกว่าปีที่แล้วแล้วมา ดังนั้นเราจึงถือกันเป็นหลักสำหรับอธิษฐานจิตว่าจะต้องเลื่อนชั้นกันทุกปี ไม่ว่าทำอะไรขอให้มันเลื่อนชั้นกันทุกปี อย่างน้อยก็มันมีความเปลี่ยนแปลงบ้างในทางที่จะดีขึ้น ที่จะให้ต่ำลงหรือเลวลงนี่เราก็ไม่ต้องการอาตมาก็พยายามเหมือนกันถึงท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นได้ แม้แต่เรื่องที่เอามาเทศมาสอนนี่ก็พยายามเลือกเฟ้นอย่างที่จะไม่ให้มันซ้ำกันเพราะว่าสิ่งที่ดีที่มีค่ายังตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกอีกมากมาย ไม่ค่อยเอามาพูดมาสอนกันเพราะมันลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทชนิดที่เราเอามาพูดกันนี้ยังตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกยังไม่ได้เอามาพูดกันเลย ถ้าจะเอามาสอนกันบ้างก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องศีลธรรมหรือในระดับศีลธรรมคือมีตัวตนคนเดียวกันท่องเที่ยวเวียนว่ายในภพนั่นภพนี้จนปฏิจจสมุปบาทรอบเดียวนี้ต้องกินเวลาทั้ง3 ภพ 3 ชาติ คือข้าวแล้วข้าวลงแล้วข้าวลงเล่าจึงจะได้ปฏิจจสมุปบาทสักรอบหนึ่งซึ่งเป็นปฏิจจสมุปบาทของศีลธรรมชั้นศีลธรรมมีไว้สำหรับสอนบุคคลที่ยังยึดมั่นในตัวตนเป็นเรื่องของโลกียธรรมเพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมพูดไหว้ในภาษาคนอย่างนี้ แม้กระนั้นก็ยังสอนกันน้อยจนไม่เข้าใจยังต้องถามกันเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่นี่อยู่บ่อยๆส่วนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงตามพระพุทธประสงค์นั้นประสงค์จะสอนให้ทำลายเสียซึ่งความรู้สึกว่ามีตัวตน เป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งในทางจิตใจเดี๋ยวก็รอบหนึ่งเดี๋ยวก็รอบหนึ่งในวันหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาทได้หลายรอบไม่ต้องกินเวลาถึง3 ชาติเกิดเข้าลง2-3 ผลนี่คือความก้าวหน้าหรือความไม่ก้าวหน้ามันอยู่ที่ตรงนี้ เมื่อไม่ก้าวหน้าก็ไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา ขอให้สังเกตดูให้ดีในข้อที่ว่าวันคืนมันล่วงไปเราก็มีอายุกี่ปีกี่สิบปีกี่สิบปีก็มาแล้วอีกไม่เท่าไรร่างกายนี่มันก็จะแตกดับเป็นการแตกดับไปเสียก่อนแต่ที่จะรู้ว่า ความจริงนั่นคืออะไรคือรู้เรื่องตัวเองนั่นแหละรู้เรื่องชีวิตร่างกายสังขารทั้งหลายเหล่านี้แหละว่ามันคืออะไร เมื่อไม่รู้มันก็มืดมนมันไม่สว่างแจ่มใสมันไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันก็ไม่สงบเย็น ก็เป็นอันว่าเกิดมาชาติหนึ่งนี่ก็ไม่มีวันที่จะพบกันกับความสะอาดสว่างและสงบคงจะไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปพูดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเป็นการด่าที่จริงก็ตั้งใจเพียงให้เป็นเรื่องการลืมเพื่ออย่าให้ลืมกันง่ายนักไม่ได้ตั้งใจจะด่าหรือจะประชดประชันจะกระทบกระเทียบอย่างหนึ่งอย่างใดก็หาไม่สรุปแล้วก็คือต้องการจะให้ก้าวหน้านั่นเองซึ่งเราเรียกกันว่าให้มันเลื่อนชั้นกันทุกปีทำอาสาฬหบูชาปีนี้ก็ขอให้มองก็ขอให้มีอะไรที่มองเห็นได้ว่ามันดีกว่าปีกลายที่มันเป็นการเลื่อนชั้นทำพิธีมาฆบูชาวิสาขบูชา ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยกันแล้วเรื่องอื่นๆที่ทำอยู่เป็นประจำวันที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วย การเป็นอยู่ที่บ้านเรือนตามภาษาชาวโลกส่วนนั้นมันก็ก้าวหน้าด้วยนี่ความมุ่งหมายเป็นอย่างนี้เ มื่อทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจสำหรับใจความของวันอาสาฬหบุญมีหรือพิธีอาสาฬหบูชานี้คือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาดังที่กล่าวแล้วเราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นส่วนสำคัญที่ถือว่าสมกับเป็นวันพระธรรมวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์มีเหตุผลอย่างที่ได้กล่าวแล้วเมื่อตอนเย็นของวันวาน เมื่อวันนี้เป็นวันพระธรรมก็จะต้องพูดกันถึงพระธรรมเป็นส่วนใหญ่ ให้สำเร็จประโยชน์แก่พระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมหรือชัดลงไปว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงหมายความว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผู้ที่มีการศึกษาเพียงเท่านี้ทั่วไปอย่างนี้มียากที่จะเข้าใจได้หรือยากที่จะมองเห็นได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทากับปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเดียวกันนั่นมันเป็นอย่างไรเท่าที่สอนกันอยู่เท่าที่เข้าใจกันอยู่ดูมันจะเป็นคนละเรื่องถ้ายังเห็นเป็นคนละเรื่องก็ตั้งต้นศึกษากันใหม่จนกว่าจะเห็นเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปฝ่ายโน้นไม่เอียงไปฝ่ายนี้แต่เป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้ามันเดินอยู่ในกระแสของปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะไม่พูดว่านั่นว่านี่ ว่าเองว่าอื่นหรือว่าอะไรอะไรซึ่งมันเป็นคู่ตรงกันข้ามกันไปเสียหมดเช่นไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเพราะมันมีแต่กระแสอิทัปปัจจยตาไม่มีใครที่จะตายไม่มีใครที่จะเกิดถ้าจะมองว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันปรุงแต่งกันไปเป็นกระแสเป็นสายนั่นอาการที่เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ถูกจะเรียกว่าไม่เกิดก็ไม่ถูกก็เพราะมีอะไรที่มันเกิดและดับ มันจึงเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องมีอะไรเกิดแล้วต้องมีอะไรดับนั้นถ้ามองว่าอย่างมีคนเกิดตัวตนเกิดมันก็ไม่มีจะมองว่ามีใครตายมันก็ไม่มี มันมีแต่กระแสของความเปลี่ยนแปลงของสังขารเหล่านั้นจึงให้พูดว่ามีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังขารเหล่านั้นไม่ต้องพูดว่ามีเกิดหรือไม่ต้องพูดว่ามีตายแต่ชาวบ้านเขาไม่พูดกันอย่างนั้นภาษาธรรมดาที่ชาวบ้านใช้พูดกันมันว่ามีเกิดหรือมีตายพูดเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็กๆคนนั้นเกิดแล้วคนนั้นตายบางทีตายตั้งแต่เด็กๆก็มีนี่เป็นภาษาคนเล็งถึงทางวัตถุ แล้วก็ด้วยความรู้สึกอย่างตื้นๆเป็นขั้นตื้นๆนี่มองดูในลักษณะมัชฌิมาปฏิปทามันก็ไม่ถูกมองดูในลักษณะปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่ถูกในการที่จะไปพูดว่าใครตายหรือใครเกิดหรือใครตาย ในวันอาสาฬหปุณณมีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระโอวาทอันหนึ่งซึ่งเรามาตั้งชื่อกันทีหลังว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้ทรงใช้คำนี้โดยซ้ำไปที่มันปรากฏอยู่ในสูตรนั่นหรือเป็นชื่อสูตรนั่นมันเป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ท่านตั้งชื่อสูตรนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านเล่าเรื่องว่าทรงแสดงธรรมจักรและเทวดาก็ตื่นเต้นโกลาหลกันเป็นการใหญ่ในการแสดงธรรมจักรแล้วก็เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรเป็นต้น นี่ก็เป็นคำที่ตั้งขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่ใช่รองรับพระพุทธโอวาทนั่นเองส่วนตัวพระพุทธโอวาทนั่นเองควรจะได้ชื่อว่าเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือควรจะได้ชื่อว่าเรื่องอริยสัจมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้ใช้คำพูดอย่างนี้ในความหมายอย่างนี้กันมาจนเป็นแบบฉบับแล้วก็ จะได้พูดโดยคำนี้ว่าเรื่องธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั้นท่านทรงแสดงในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแฝดกันอยู่กับอริยสัจมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกที่จริงที่ตรงไปตามสายกลางแล้วไม่เท่าไรก็จะรู้อริยสัจทั้งสี่นั้นคำว่าธรรมจักรนั่นมีความหมายไปอีกทางหนึ่ง คือมีความหมายไปในทางการเมืองก็ได้เรียกอย่างนั้นดีกว่าคือพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมที่เป็นเหมือนกับอำนาจอาชญาประกาศออกไปในโลกนี้จนเกิดเป็นอาณาจักรของพระธรรมขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นคู่กันกับอาทยาหรืออาณาจักรในทางโลก ที่เขาใช้อาวุธเป็นเครื่องมือฆ่าฟันกันให้ตายให้ยอมแพ้ไปฝ่ายหนึ่งแล้วก็เอาเป็นสมบัติของพวกหรือฝ่ายที่ชนะอย่างนี้ก็เรียกว่าประกาศอาณาจักรเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องทางโลกทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางกิเลส ส่วนพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงประกาศอาณาจักรเหมือนกันถ้าจะเรียกว่ามีอาวุธก็มีจะไม่เป็นอาวุธที่ฆ่ากิเลสของคนโง่แล้วก็ได้มาเป็นอาณาจักรของพระองค์ก็คือว่ามายอมรับนับถือพระธรรมของพระองค์อาณาจักรของพระองค์ก็แผ่กว้างออกไปในลักษณะที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อตามธรรมดาแต่ก็ได้มีการฆ่าคือการฆ่ากิเลส ใครมีกิเลสเบาบางหรือหมดกิเลสก็ยิ่งเป็นพลเมืองของพระองค์คือเป็นสาวกเป็นอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจคำว่าประกาศธรรมจักรในลักษณะอย่างนี้และคำว่าธรรมจักรมันก็มีความหมายอย่างนี้ส่วนคำว่าอริยสัจนั่นมันหมายถึงความจริงอันประเสริฐคือเป็นความจริงที่จะช่วยดับทุกข์ได้อันนี้เป็นพระธรรมและเป็นความรู้สูงสุดเป็นอาวุธที่จะประหัตประหารเสียซึ่งกิเลส ถ้ามีความรู้ในระดับที่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นในรูปแบบของอริยสัจแล้วมันก็ขจัดความโง่ของบุคคล แล้วก็ขจัดความหัวดื้อถือรั้นของบุคคลที่ไม่ยอมรับเอาพระธรรมมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับเอาพระธรรมเหมือนกับคนบ้า5คนที่เรียกชื่อกันว่าปัญจวัคคีย์ทีแรก ก็ถูกพระองค์ใช้อาวุธนี้ฆ่าตัวตนของคนเหล่านี้ให้ตายไปเสียให้หมดเหลืออยู่แต่จิตอันบริสุทธิ์คอยพิจารณาดูเพราะอริยสัจนี่ก็กลายเป็นอาวุธขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมานาจักรทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ในตอนต้นของพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นอันนี้จะเล็งถึงข้อปฏิบัติโดยตรงดำเนินอยู่ในความถูกต้องที่เรียกว่าสายกลางเป็นอยู่โดยชอบในลักษณะที่กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ไม่เท่าไรก็มีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมา อย่างที่ได้จัดไว้ในวาระสุดท้ายแห่งประชนชีพนั่นว่าคือในคืนที่จะปรินิพพานนั่นเองได้จัดว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่กันโดยชอบซ้ายโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าเป็นอยู่โดยชอบชนิดนั้นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าไม่มีข้อปฏิบัติไหนระบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเหมือนกับระบบมัชฌิมาปฏิปทา ทีนี้ก็จะเปรียบเทียบกันดูระหว่างสิ่งทั้งสามนี้ที่มีอยู่ในข้อความที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ว่าธรรมจักรนั่นคืออะไรอริยสัจนั่นคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทานั่นคืออะไร ถ้าดูอย่างสะเพร่าสะเพร่าเหมือนที่เล่าเรียนกันทั่วไปก็จะเอาไปปนกันยุ่งไปหมดจนความหมายคละกันเสียหมดไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกระจ่างได้แม้ที่สุดแต่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อไปเปรียบเทียบกับคำว่าอริยสัจสี่ประการ อริยสัจสี่ประการนั่นประการสุดท้ายมันก็มีคำว่าอัตถังคิกมรรคซึ่งก็เล็งถึงมัชฌิมาปฏิปทานั่นด้วยเหมือนกันแต่ด้วยดีท่านจะใช้คำว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโคหรือใช้คำว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ไม่ได้ใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทากับอริยสัจที่สี่แต่ท่านเอามาไว้ข้างหน้าหรือตอนต้นของการแสดงในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่เอียงไปหากามสุขันธิกานิโยคหรืออัตตกิลมัฏฐานิโยคนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเล็งถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงส่วนอริยสัจที่4นั้นแสดงอริยมรรคมีองค์8ในรูปของหลักพระธรรมหรือจะเรียกกันว่าเป็นในทริตดีหรือที่คนสมัยนี้ชอบเรียกว่าปรัชญาคือบอกให้เป็นเรื่องเป็นราวว่ามันมีอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร แสดงถึงความรู้ที่จะต้องรู้ยังไม่ระบุถึงตัวการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าทุกนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราถึงทรงแสดงว่าไอ้ที่เกี่ยวกับทุกข์นี่เราจะต้องรู้เหตุให้เกิดทุกข์นี้เราจะต้องละเสียความดับทุกข์นี้ต้องทำให้แจ้งออกมาให้ปรากฏออกมา ส่วนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นจะต้องทำให้เต็มมันเป็นการพูดในรูปแบบของวิชาความรู้หรือหลักวิชาแม้จะพูดว่าทุกนี้เราก็รู้แล้วเหตุให้เกิดทุกนี้เราก็ละแล้วความดับทุกนี้ก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทางให้ถึงความดับทุกนี้ก็ได้ทำให้เต็มรอบแล้วอย่างนี้ก็ยังอยู่ในรูปแบบของความรู้ มีของหลักสำหรับปฏิบัติยังไม่ใช่ตัวการปฏิบัติจึงเรียกว่าอริยสัจ ในรูปของสัจธรรมเป็นธรรมสัจจะหรือสัจธรรมในรูปของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพอมาถึงตัวมัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าต้องปฏิบัติลงไปอย่างนี้อย่างนี้ในรูปร่างเดียวกันกับอัตถังคิกมรรคก็มีแห่งความเห็นชอบดำริชอบพูดจาชอบการงานชอบดำรงชีพชอบความภาคเพียรชอบ สติชอบสมาธิชอบเล็งถึงตัวการปฏิบัติจริงๆนี่เราควรจะมองเห็นกันให้ชัดเจนให้ละเอียดหรือลึกซึ้งลงไปในลักษณะอย่างนี้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเราเรียนกันแต่เรื่องอริยสัจในรูปหลักวิชาหรือทริตดีหรือปรัชญากันยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเฟ้ออาตมาใช้คำว่าเฟ้อแก่การเรียนของผู้เรียนไม่ได้ใช้คำว่าเฟ้อแก่พระธรรมอันสูงสุดของพระพุทธองค์พระธรรมนั้นเฟ้อไม่ได้แต่การเรียนของคนเรียนนั้นมันเฟ้อได้แล้วมันเฟ้อจนไม่มีประโยชน์อะไรไปคือไม่คุ้มกับค่าของเวลาถ้าเรามักจะเรียนกันอย่างนี้คือ เรียนเรื่องอริยสัจ4นี่ในรูปแบบของทฤษฎีหรือปริยัติตะพืดไปจนไม่มีขอบเขตจนไกลออกไปอยู่นอกวงของการปฏิบัติเราจึงไม่ได้ปฏิบัติเรื่องอริยสัจ ทั้งที่รู้เรื่องอริยสัจนี่มากมายจนพูดกันวันหนึ่งก็ไม่จบ2วันก็ไม่จบ3วันก็ไม่จบเดือนปีหนึ่งก็ยังพูดได้แต่เรื่องอริยสัจนั่นเองอย่างนี้มันเฟ้อสำหรับการปฏิบัติเพราะมันไม่มีการปฏิบัติอย่างว่าจะหยิบเอาเรื่องแรกขึ้นมาเป็นเรื่องความทุกข์เดี๋ยวมันก็ได้เป็นเรื่องขันธ์5เพราะความทุกข์เนี่ยมันทุกข์อยู่ที่อุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็แจกลูกออกไปเอารูปขันธ์มาก็แจกลูกออกไปเป็นมหาภูตรูปเป็นอุปาทายรูปเดี๋ยวเป็น4เป็น28เดี๋ยวก็ออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุนั้นมีกี่อย่างกี่อย่างธาตุโน้นมีกี่อย่างกี่อย่างเดี๋ยวก็เป็นร้อยเป็นพัน และเรื่องอุปาทายรูปคือรูปเงาๆที่แฝงอยู่กับมหาภูตรูปนั้นยิ่งแตกไปมันก็ยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเฉพาะเรื่องทุกขสัตว์เรื่องเดียวเนี่ยมันก็ยังเฟ้อได้มากถึงอย่างนี้ ที่นี่พอมาถึงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสว่าแจกลูกไปแจกลูกไปหลับตาแจกลูกไปทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรไปถามคนแจกลูกนั่นดูซึ่งแต่มันจำชื่อได้ยิ่งเป็นในรูปแบบของอภิธรรมแล้วก็ยิ่งไปไกลกันใหญ่เกินนักปราชญ์ไปเสียอีก พอมาถึงเรื่องพระนิพพานคือความดับทุกข์มันก็ได้แต่เดาจนไม่รู้ว่านิโรธนี่เป็นนิพพานหรือไม่เถียงกันอย่างกระตาบอดคลำช้าง อย่างว่าอริยสัจที่3คือทุกขนิโรธนี่มันเป็นนิพพานหรือไม่ไอ้คนหนึ่งมันก็ถือข้างหนึ่งคนหนึ่งมันก็ถือข้างหนึ่งคือว่าเป็นก็มีไม่เป็นก็มีจนต้องชกต่อยกันด้วยคำพูดเหมือนกระตาบอดคลำช้างที่มาพมาถึงเรื่องอริยสัจที่4 คืออริยะอัตถังคิกัมมักนี่ก็มัวแต่เรียนมัวแต่เรียนมัวแต่แจกลูกเป็นองค์ที่ละเอียดออกไปละเอียดออกไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันเหนื่อยหมดแรงเสร็จแล้วเกี่ยวการแจกลูกทางปริยัติก็ไม่มีการปฏิบัติเรื่องมันกำลังเป็นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจในรูปทฤษฎีปริยัติหรือปรัชญาคนสมัยนี้ชอบเรียนในวิธีอย่างนี้คือเรียนปริยัติอย่างแตกฉานนี่คนนอกพุทธศาสนาก็เรียนอย่างทฤษฎีของปรัชญาเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งที่เข้ามาเรียนพุทธศาสนาโดยมากก็รู้จักแต่ในรูปแบบของปรัชญาเลยไม่ถึงตัวการปฏิบัติไม่ได้รับรสของผลแห่งการปฏิบัติเลย ความรู้เรื่องอริยสัจในโลกปัจจุบันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าอริยสัจในรูปของวิชาความรู้อย่างทฤษฎีบ้างอย่างปรัชญาบ้างทีนี้มาดูอริยสัจในรูปแบบของการปฏิบัติโดยตรง พอเรียกว่าการปฏิบัติอริยสัจก็กลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วก็แยกตัวออกมาในรูปของมัชฌิมาปฏิปทาไม่เดินเข้าไปหาทิฏฐิ ที่กล่าวอย่างที่เรียกว่าผ่าซากโดยส่วนเดียวยืนยันโดยกระต่ายขาเดียวข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้คือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปตามความรู้สึกของบุคคลผู้ถูกหลอกลวงด้วยผัสสะหรืออายตนะนั่นเองอริยสัจในรูปของการปฏิบัตินั้นโดยทั่วไปก็ต้องเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าลึกซึ้งกว่านั้นไปอีกก็ต้องเรียกว่ารูปของปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในรูปของการปฏิบัติ ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอย่างเดียวกับอริยสัจคือมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วปฏิจจสมุปบาทในรูปหนึ่งมันก็เป็นรูปปริยัติล้วนๆเรียนกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นจนกระทั่งตายก็ไม่เข้าใจเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทในรูปของปริยัติหรือหลักวิชาแต่ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นมันไม่มากมายอะไรมันมาสำเร็จรูปอยู่ที่คำเดียวคือคำว่ามีสติในขณะแห่งสัมผัสในขณะที่มีการสัมผัสนั่นให้มีสติเท่านั้นแหละมันหมดแล้วสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องท่องอะไรไม่เคยรู้เรื่องในชื่อ10ทั้ง12นี่ก็ได้ขอแต่เพียงให้มีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องในขณะแห่งการสัมผัส คือตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสผิวหนังสัมผัสสิ่งที่มากระทบจิตสัมผัสธรรมารมณ์ในขณะแห่งการสัมผัสคู่ไหนก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอย่าให้เกิดความโง่เข้ามาปรุงแต่งความรู้สึกคิดนึกเกิดเป็นตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติและเป็นทุกข์ปฏิจจสมุปบาทสำหรับการปฏิบัติจึงมีนิดเดียวคือมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งสัมผัสเท่านั้นแหละส่วนสำหรับเรียนทางปริยัติทางปรัชญานั้นพูดกันไม่หวาดไหวพูดกันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ได้และในที่สุดก็กระจายออกไปเป็นเรื่องลมๆแรงๆหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีผลเป็นความรู้แจ้งประจักษ์ขึ้นมา ว่าความทุกข์อย่างไรความไม่ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ทุกข์นั่นตลอดไปค่อยฟังให้ดีที่ตรงนี้ว่าเมื่อมีการสัมผัสเช่นสัมผัสทางตาตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นเกิดความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรมีสัญญาเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีอวิชชาเข้ามาครอบงำหรือผสมกันอยู่ในนั้นไอ้สัญญามันก็เป็นไปในทางวิปลาสคือเห็นว่าสวยว่าดีว่าน่ารักน่าพอใจแล้วก็เกิดความรักความพอใจขึ้นมาตามรูปแบบของปฏิจจสมุปบาท พูดเต็มแบบก็ต้องพูดว่าตากับรูปถึงกันข้าวก็เกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาสามอย่างนี้มาอยู่ในที่เดียวกันก็เรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะจึงมีเวทนาถ้าผัสสะมันโง่ก็มีเวทนาโง่ถ้าผัสสะมันฉลาดคือมีสติสัมปชัญญะมันก็มีเวทนาฉลาดคือสอนให้รู้นี่ฝ่ายเวทนาโง่นั่นมันก็เกิดตัณหาคืออยากได้อำนาจของความโง่มันเป็นกิเลสเกิดความอยากแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่ากูอยากผู้อยากเนี่ยคืออุปาทานตัณหาคืออุปาทานถ้าเกิดพบคือการปรุงแต่งเต็มที่ขึ้นมาสำหรับจะเป็นตัวกูที่รู้สึกเป็นทุกข์มันก็ออกมาเป็นชาติคือตัวกูที่เป็นทุกข์อยู่แท้ๆมีปัญหานานาประการเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นส่วนใหญ่มันก็มีเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกมากมายสรุปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์นั้นว่าเป็นตัวตนยึดรูปที่ได้เห็นว่าเป็นตัวตนยึดจิตที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนยึดความรู้สึกมีสัญญาเป็นต้นเวทนาเป็นประโยสารนี่ก็ว่าเป็นตัวตนสังขารความคิดนึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกยึดว่าเป็นตัวตนมันก็เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมองเห็นทุกข์อย่างแท้จริงสมบูรณ์ที่สุดในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มันเป็นการเกิดขึ้นฝ่ายทุกข์ที่นี่ในกรณีที่มันตรงกันข้ามคือมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งสัมผัสมันก็ไม่ถูกลวงด้วยอวิชชาเพราะอวิชชาไม่ได้เกิดขึ้น มันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความรู้เกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่ารูปคืออะไรจักษุคืออะไรจักษุวิญญาณคืออะไรมันทำให้เกิดความคิดนึกขึ้นมาได้อย่างไรผัสสะนี้มันก็ประกอบไปด้วยวิชาเป็นสัมผัสฉลาดให้เกิดเวทนามาก็เป็นเวทนาฉลาดเวทนาที่มีความรู้สึกอย่างฉลาดมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติและไม่เกิดความทุกข์นี่ก็รูปพระนิพพานหรือความดับแห่งความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเรื่องมันก็มีเท่านี้สำหรับปฏิจจสมุปบาทฝ่ายการปฏิบัติ นี่เป็นปฏิจจวาทฝ่ายปริยัติฝ่ายทฤษฎีก็พูดกันไม่รู้จบแล้วก็ยิ่งพูดได้มากขึ้นทุกทีก็คนมันฉลาดพูดยิ่งกว่าครั้งพุทธกาลจะอีกก็ เห็นว่าปฏิจจสมุปบาท2รูปแบบนี้ต่างกันลิบลับฝ่ายปริยัติก็เตลิดเปิดเปิงไปไม่รู้จักจบฝ่ายปฏิบัติก็ยังคงเท่าเดิมเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนว่าอย่างไรว่าจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหรือว่ามีสติสำหรับกั้นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายการปฏิบัติที่ก็มองดูว่ามันอยู่ในรูปมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรข้อนี้หมายความว่าถ้ามองเห็นเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนไม่ได้มันก็เลยไม่มีทางที่จะพูดว่าอย่างนั้นหรือว่าอย่างนี้อย่างที่เป็นผู้คู่แล้วก็ตรงกันข้ามคือ มีตัวตนสำหรับตายและเกิดเป็นต้น การรู้อย่างนี้ถ้าเป็นของจริงคือมองในรูปของของจริงก็เรียกว่ารู้อริยสัจถ้าแจกให้ละเอียดออกไปก็เป็นรู้ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจที่แจกละเอียดออกไปมันไปอยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทคือจะไม่พูดแต่เพียงว่าตัณหาให้เกิดทุกข์เป็นสองคำรุ่นๆว่าตัณหาต้องให้เกิดความทุกข์แต่ไปพูดให้ละเอียดให้เห็นชัดว่ามันมีตากับรูปถึงกันข้าวเกิดจากสุวิญญาณ3ประการนี่เรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาเนี่ยตัณหามาแล้วตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติ ความโง่เรื่องชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งปวง ก็ขยายไปเป็นอย่างนี้อริยสัจคำเดียว ขยายออกไปเป็นหลายคำเพื่อเห็นชัดทุกระยะต้องการเกิดขึ้นหรือการปรุงแต่งกันเกิดขึ้นในรูปของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าอริยสัจในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นก็เป็นอันเดียวกันกับมัชฌิมาปฏิปทา และมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็เป็นอันเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบของการปฏิบัติเลยเรื่องมันก็ไม่มากมันมีเรื่องเดียวเรียกชื่อต่างๆหลายอย่างกันแล้วแต่ว่าจะมองกันในเหลี่ยมไหนมองกันในเหลี่ยมของสัจธรรมของธรรมชาติ ก็เรียกว่าอริยสัจมองดูในลักษณะอาการที่มันเกิดขึ้นดับลงอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมองดูในแง่ที่ว่าเราจะไม่ให้ความโง่เวียงไปข้างโน้นเวียงไปข้างนี้ให้มันเดินอยู่แต่ตรงกลางตามสายของปฏิจจสมุปบาทนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา อาตมาก็รู้สึกสงสารตัวเองทุกทีที่พูดเรื่องอย่างนี้เพราะว่าเอาเรื่องที่เข้าใจไม่ได้มาพูดให้คนส่วนมากฟังนี่คนที่จะฟังเข้าใจได้นั่นมันก็ไม่มีกี่คนด้วยความเข้าใจนั่นก็จะไม่ถึงที่สุดสักครึ่งสักค่อนก็คงจะไม่ได้คงจะเข้าใจได้สักเสี้ยวหนึ่งของเรื่องทั้งหมดได้อย่างนั้นก็ยังดีถือว่ายังดีกว่าที่จะไม่พูดจะเลยนั้นถ้าใครฟังไม่ถูกก็ต้องให้อภัยกันบ้างเพราะว่าเรื่องนี้มันยากอย่างนี้จนถึงกับพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นเรื่องลึกเมื่อพระอานนท์ทูลสนองว่ามันเป็นเรื่องตื้นท่านก็ว่าอย่าพูดมันเป็นเรื่องลึกความจริงมันก็เป็นเรื่องลึกและดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องลึก เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่เองจิตของสัตว์มันก็ยุ่งเหมือนกับได้ที่ยุ่งเพื่อปมได้ เอามาพันกันจนยุ่งจนสางไม่ออกความยุ่งนั่นน่ะมันยุ่งเหมือนกับเสิร์งหญ้าบางชนิด ที่เรียกว่าหญ้ามุนชะหรือหญ้าปัพพชะที่เกิดอยู่ตามริมห้วยริมลำธารมันพันกันยุ่งจนไม่รู้ว่าต้นปลายมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยความรู้ของคนเรามันพันกันยุ่งเพราะว่าไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็จับต้นชนปลายไม่ได้จิตของสัตว์มันยุ่งก็เหตุที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ที่พยายามรู้ปฏิจจสมุปบาทกันเถิดก็จะเป็นการรู้มัชฌิมาปฏิปทารู้ปฏิจจสมุปบาทและมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็เป็นการรู้อริยสัจในส่วนของการปฏิบัติทีนี้เพื่อจะรู้ปฏิจจสมุปบาทในส่วนของการปฏิบัตินี่ก็อย่าไปรู้หรือไปท่องอะไรให้มันมากมายนักก็ให้มองเห็นลงไปที่ตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองในกรณีนี้เราใช้คำว่ามองดูหรือมองเห็นไม่ได้ใช้คำว่าศึกษาเล่าเรียนท่องบนอะไรให้มองดูลงไปด้วยตาในเหมือนกับเรามองดูอะไรอะไรด้วยตานอกแต่ในนี้มันเป็นเรื่องข้างใน ต้องมองดูด้วยตาในคือมองไปที่อายตนะเป็นคู่ได้คู่กันเมื่อไรมันก็เกิดวิญญาณขึ้นที่การเนื่องกันของอายตนะที่เป็นคู่อย่าไปเชื่อคนอื่นเลยให้เชื่อการมองดูของตัวเองข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงย้ำไว้มากในข้อที่ว่า ไม่ต้องพูดไปตามความเชื่อในคำสอนแห่งศาสดาตนคืออย่าเอาไปเอาคำของพระศาสดามาพูดมันเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้อะไรให้มันพูดออกมาจากการเห็นของตนเองจากภายในแล้วพูดออกมาแล้วมันก็ตรงกับที่พระศาสดาพูดอย่างนี้เรียกว่าไม่ต้องพูดไปตามความเชื่อในพระศาสดาตนไม่ต้องพูดตามความเชื่อในคำพูดตามคำพูดของพระศาสดาของตนแต่ให้พูดออกมาจากความรู้แจ้งโดยประจักษ์ที่ตนได้เห็นเองแล้วก็พูดออกมาเถิดมันก็จะตรงเป็นอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสการกล่าวอย่างนี้บางคนจะรู้สึกว่ากำลังจ้วงจับพระพุทธเจ้าลบหลู่ดูหมิ่นพระคุณของท่านตามใจจะด่าตมาว่านั่นก็ได้ยินดีรับแต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าจงมองให้เห็นแล้วก็อย่าพูดไปตามความเชื่อแห่งพระศาสดาตนไปจำของท่านมาพูดคอยพูดออกจากจิตใจของตนเองเห็นอย่างไรพูดออกไปอย่างนั้นเมื่อเห็นแจ้งโดยประจักษ์ในอริยสัจนี้แล้วคำพูดที่พูดออกมานั้นจะตรงตามที่พระศาสดาพูดท่านตรัส ในชั้นแรกเรามองไม่เป็นหรือไม่เคยมองไม่เห็น ก็จะรับเอาคำของศาสดามาก่อนแล้วก็มาพูดกับจ่อไป แต่ต่อมามันเปลี่ยนแปลงไปถึงกับว่าผู้นั้นเมื่อปฏิบัติถูกวิธีแล้วก็มองเห็นทีนี้ก็ไม่พูดตามนั่นแล้วคือไม่พูดตามที่เคยพูดแล้วพูดไปตามความรู้สึกแจ้งที่มองเห็นด้วยใจของตนผู้ที่เข้าถึงธรรมะเป็นอย่างนี้ผู้ที่เห็นธรรมะเป็นอย่างนี้คือเห็นธรรมะชนิดที่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นธรรมะชนิดที่เรียกว่าเห็นตถาคต ขอให้พยายามเลื่อนชั้นกันให้มากๆเออจริงๆเอาจริงเอาจังกันสักหน่อย จนกระทั่งมีการเห็นแจ้งด้วยตนในเรื่องของอริยสัจก็ดีในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ดีในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาก็ดีกลายเป็นเรื่องเดียวกันหมดนี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมคำว่าเห็นธรรมคำเดียวกระจายออกไปได้มากเห็นอริยสัจก็ได้เห็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่ไม่ใช่เห็นในกระดาษก็ไม่ฟังด้วยหูแล้วก็ว่าไปตามนั้นมันต้องเห็นในสิ่งที่มันเกิดอยู่จริงดับอยู่จริงด้วยสติปัญญาอันถึงขนาดที่จะรู้ หรือจะเห็น เดี๋ยวนี้ก็มาถึงคำเพียงคำเดียวว่าเห็นธรรมคำนี้มีประโยชน์มากเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเห็นธรรมคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงอริยสัจถึงปฏิจจสมุปบาทถึงมัชฌิมาปฏิปทา ก็เลยเป็นว่าขอให้มันเห็นจริงเถิดอย่าเห็นตามตัวหนังสืออย่าอ่านหนังสือหรืออย่าเห็นโดยการท่องจำตามทฤษฎีปริยัติหรือปรัชญาที่มันเฟ้อแล้วก็ไม่ใช่เห็นโดยการคำนวณเหตุผลในทางตรรกที่สอนอยู่ในโรงเรียนนักธรรมหรือแม้ที่สอนอยู่โดยอาจารย์ปัสนาผู้มีชื่อเสียงก็เถอะยังสอนไปในรูปแบบของการคำนวณด้วยเหตุผลตามวิธีทางตรรกทั้งนั้นคือเป็นส่วนมากจะพูดจ่อเป็นคุ้งเป็นแควยืดยาวแล้วก็จะพูดตามแบบปริยัติและสูงขึ้นมาหน่อยก็พูดตามแบบของการคำนวณด้วยเหตุผลคำนวณด้วยเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอนิจจังทำไมจึงเป็นทุกขังทำไมจึงเป็นอนัตตาพิสูจน์อย่างนั้นพิสูจน์อย่างนี้โดยวิธีทางตรรกทางตรรกะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามไว้ในเรื่องกาลามสูตรนั่นเองไม่ต้องใช้เหตุผลถ้าเป็นการรู้แจ้งไม่ต้องใช้เหตุผลถ้ายังต้องใช้เหตุผลยังเป็นการไม่รู้แจ้งเพราะพอเข้าวัดมาปฏิบัติพระศาสนาสิ่งแรกที่สุดก็ได้รับมอบความรู้รูปแบบของปริยัติสำหรับท่องจำท่องจำอย่างคนโง่ที่เพิ่งแรกเข้ามาวัดท่องจำอย่างเครื่องจักรแล้วท่องจำกันไปท่องจำกันไปกี่ปีก็ไม่รู้แล้วต่อมาก็ได้รับการสั่งสอนให้ใช้เหตุผลให้คิดให้นึกให้คำนึงคำนวณไปตามวิธีการของเหตุผลเพราะมันอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าปฏิกูลเพราะมันอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าอนิจจังเพราะมันอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าทุกขังหรืออนัตตา ก็คลำด้วยเหตุผลกันเป็นการใหญ่ไปอีกภาคหนึ่งอย่างนี้ยังไม่ใช่การดูอย่างที่เรียกว่าวิปัสสนาคืออนุปัสสีอนุปัสสีแปลว่าตามดูวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งการตามดูนั่นไม่ใช่การท่องจำไม่ใช่การคิดคำนวณด้วยเหตุผลแต่ดูลงไปจริงๆด้วยตาในคือความรู้สึกเมื่อมันมีสัมผัสอะไรกับอะไรก็ให้มันรู้สึกมันเป็นสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องคำนึงด้วยเหตุผลเพราะมันรู้สึกสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกอยู่แล้วรู้จักสัมผัสเสียก่อนและหลังจากสัมผัสมันก็เกิดรู้สึกเป็นเวทนาก็ไม่ต้องใช่เหตุผลไม่เกี่ยวกับเหตุผลก็มีผัสสะแล้วมันก็มีเวทนาชัดๆอยู่อย่างนี้จะไปใช่เหตุผลอะไรกันที่จะมีเวทนาด้วยความโง่มันก็รักในเวทนาที่น่ารักก็เกลียดโกรธในเวทนาที่น่าเกลียดมันก็เกิดอภิชฌาหรือโทมนัสเห็นชัดๆไปอย่างนี้ทำไมจะต้องใช้เหตุผลเล่ามองดูจิตที่กำลังเกลียดหรือโกรธอยู่มันก็เห็นอยู่มองดูจิตที่กำลังรักหลงไหลมันก็เห็นอยู่ทำไมจะต้องใช้เหตุผลมีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดตัณหาคือความอยากมันก็เห็นชัดๆอยู่ไม่ต้องใช้เหตุผลเรียกว่าให้ดูท่าเดียวไม่ยอมคิดไม่ยอมใช้เหตุผลดูท่าเดียวเพราะมันคิดมาจนเฟ้อจนบ้าจนหลงเหมือนในดงของความคิดเลิกกันสักทีมาดูลงไป ก็เห็นอายตนะเห็นวิญญาณเห็นผัสสะเห็นเวทนาเห็นตัณหาทีนี้ก็จะเห็นอุปาทานความรู้สึกหมายมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ความยึดมั่นเต็มที่มันก็จะปรุงรูปเป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาทีเดียวว่ามีตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้จะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นภพแห่งตัวกูคือความมีความเป็นแห่งตัวกูขึ้นมาแท้ๆไม่ต้องคิดอย่าไปคิดมันแต่มองดูให้เห็นมองดูให้เห็นว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างนี้ที่รู้สึกอยู่ในใจพบหนึ่งก็คือเรื่องหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะมันไม่เหมือนกัน ไอ้ภพสำหรับความเกลียดความโกรธมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งไอ้ภพสำหรับความรักความหลงไหลมันก็อีกแบบหนึ่งมาทางตามันก็แบบหนึ่งมาทางหูมันก็อีกแบบหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็แต่ละแบบละแบบกันไปให้มองเห็น อย่าไปคิดด้วยเหตุผลเลยนี่คือการปฏิบัติที่แท้จริงจะเรียกว่าปฏิบัติอริยสัจก็ได้ ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ปฏิบัติอริยสัจก็ได้อัตถังคิกมรรคก็ได้แต่จะเรียกชื่อไหน เป็นการเห็นธรรมเห็นในชื่อว่าอริยสัจก็มีเห็นในชื่อปฏิจจสมุปบาทก็มีเห็นในชื่อว่า ขิมาปฏิปทาก็มีแล้วยังมีชื่ออื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเรื่องมันเรื่องเดียวกันนะเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในจิตใจสำหรับจะเกิดทุกข์นี่กระแสแห่งการปรุงแต่งสำหรับจะดับลงแห่งความทุกข์ถ้าเรือวันนี้เป็นหลักพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมในความหมายที่ว่ายังกินติสมุทัยธรรมังสัพพังนิโรธมังสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา นี่ก็คือบทสรุปของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถ้าสรุปเอาแต่ใจความเนื้อแท้มันก็ได้เพียงเท่านี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดา ความทุกข์มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีการดับเป็นธรรมดาหรือจะเห็นในความหมายแห่งคาถาของพระอัสสชิพระธรรมเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิด พระ มหาสมณะทรงแสดงเหตุแห่งความเกิดและการดับแห่งเหตุก็มีเท่านั้น มีการเกิดและมีเหตุแห่งการเกิดแล้วก็มีเหตุแห่งการดับ เห็นธรรมเห็นในรูปแบบต่างๆกันยังเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์ก็เห็นอาการของการปรุงแต่งที่ประกอบอยู่ด้วยไตรลักษณ์คือลักษณะสามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางคนสามารถเพียงเท่านี้ยุ่งยากมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะดูอย่าคิดอย่าคำนวณเลยว่าไอ้ร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรอย่าไปคิดมันแต่ดูมันก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงคือเห็นอนิจจังแล้วมันทนได้ยากหรือมันน่าเกลียดน่าชังมันก็เรียกว่าเห็นทุกขังแล้วเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังกันไม่ได้สำหรับตัวตนมันก็เห็นอนัตตาขอให้ดูจนเห็นธรรมะที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะนั่นแหละคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นชิมาปฏิปทาไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีแต่กระแสแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเห็นไม่ใช่คิดให้ออกแต่ว่าดูให้เห็นต่างหากในที่สุดก็มาถึงในบทสำคัญอีกบทหนึ่งคือสุญญตาคำว่าสุญญตาแปลว่าความว่างนี่บทใหญ่ที่สุดที่จะครอบงำไอ้ทุกเรื่องทุกราวไว้หมดสิ้นฝ่ายความทุกข์ก็ครอบงำด้วยคำว่าสุญญตาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ครอบงำอยู่ด้วยคำว่าสุญญตาความดับทุกข์ก็ยิ่งเป็นสุญญตาคือพระนิพพานนั่นทางไอ้ถึงความดับทุกข์มันก็สุญญตาคือข้อปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัตินามรูปอะไรมันก็เป็นสุญญตากิริยาอาการของมันก็เป็นสุญญตาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เห็นสุญญตาคือความว่างจากตัวตนถ้าเห็นขนาดกว้างขวางมีขอบเขตแล้วคือเห็นสุญญตาเพราะว่าไอ้ที่เรียกว่าสุญญตานั้นมันไม่มีขอบเขตมันเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขต จะเห็นสุญญตาก็คือเห็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตคือคำนวณไม่ได้ประมาณไม่ได้ในทางขนาดก็มีขนาดที่คำนวณไม่ได้ในทางเวลาคืออายุของมันก็คำนวณไม่ได้คำนวณไม่ไว้ทั้งว่าความเป็นลาดความรู้แจ้งของสุญญตาก็คำนวณไม่ได้อย่างที่พวกมหายานเขาเรียกชื่อไว้ไพเราะมากเรียกว่าอมิตาภาหรืออมิตาภะแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้เรียกว่าอมิตาอายุคือมีอายุที่คำนวณไม่ได้และคำนวณไม่ได้ถึงมากมายหลายอย่างหลายประการนั่นขอให้เห็นอันนั้นเถอะก็คือเห็นสุญญตาที่คำนวณไม่ได้โดยขนาดโดยเวลาโดยอะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกนี้มันว่างคือเป็นสุญญาสุญโยสุญยังหรือมีสุญญตาคือมีความว่างเพราะมันว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาคือว่างจากความเป็นตัวตนหรือความเป็นของของตนหาความเป็นตนไม่พบหาความเป็นของของตนไม่พบโลกนี้มันว่างแต่บุตรชนคนโง่ไม่อาจจะเห็นว่าโลกนี้มันว่างมันเห็นเป็นตัวเป็นตนไปเสียหมดเป็นตัวเป็นตนของตัวกูนี่ก็มีเป็นตัวเป็นตนของสิ่งนั่นก็มีมันโง่ถึงขนาดว่าไอ้ต้นไม้นี่มันก็มีตัวตนของต้นไม้ของตัวมันเองไอ้สุนัขนี่มันก็มีตัวตนของสุนัขนั่นเองทีนี้อีกทางหนึ่งมันว่าสุนัขของกูมันเอาสุนัขเอาตัวตนของสุนัขมาเป็นตัวตนของกูทีนึงยึดถือแม้แต่ว่าตัวทรายก้อนหินก้อนหินมันก็มีตัวตนของมันและบางเวลาบางกรณีก็เอาไอ้ตัวทรายก้อนหินก้อนหินนี่มาเป็นของกูเพราะว่าจะใช้ประโยชน์มันหรือว่าจะซื้อขายมันหรือว่ามันสวยดีอย่างนี้กระทั่งเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกระทั่งเป็นเรื่องความรู้สึกทางจิตเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเรื่อยขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นพระนิพพานก็เป็นตัวตนไปเสียทั้งนั้นให้พระนิพพานเป็นตัวตนของพระนิพพานก็มีให้พระนิพพานเป็นตัวตนของเราที่จะได้มาก็มีอย่างนี้มันเต็มไปด้วยตัวตนไม่มีความหมายแห่งสุญญตาถ้าเห็นสุญญตาจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงหรือเห็นธรรมถึงที่สุดไปสรุปความเห็นถึงที่สุดอยู่ที่เห็นสุญญตาน่ะมันยุ่งกันเต็มทีแล้วเห็นธรรมะก็เห็นสุญญตาเห็นสุญญตาก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นอริยสัจเห็นอริยสัจก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นมัชฌิมาปฏิปทาเห็นมัชฌิมาปฏิปทาก็เห็นธรรมะพูดกันกี่ร้อยอย่างพันอย่างก็ได้มันมีคำว่าธรรมะตัวเดียวเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติเห็นกฎของธรรมชาติเห็นหน้าที่ตามธรรมชาติเห็นผลที่เกิดมาจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาติมันก็พูดกันได้ไม่รู้จักจบคำว่าเห็นธรรมะแต่ถ้าจะให้มันรู้จักจบก็พูดว่าเห็นความจริงที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ความจริงที่เห็นแล้วทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ขอให้ถือเอาไอ้นี่เป็นหลักสำหรับที่จะไปทดสอบการเห็นของตนถ้าเห็นแล้วความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้หรือความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ดับลงไปนั่นแหละคือเห็นธรรมะเห็นในครัวก็ได้เห็นในส้วมก็ได้เนี่ยขออภัยที่พูดไม่ใช่ช่วงจาบพระธรรมคนที่เขากล้าพูดนะเขากล้าพูดถึงก็ว่าเห็นในกองขี้หมาก็ได้ในกองขี้แมวก็ได้เห็นในดอกกุหลาบก็ได้เห็นในอะไรได้คือมันเห็นสิ่งที่เห็นแล้วดับทุกข์ได้กันแล้วกัน นั่นเราก็เห็นในสิ่งที่มัน เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าถือตามพระพุทธเจ้า ได้ตรัสแนะไว้ก็เห็นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เห็นที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ได้มันก็เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็เห็นที่สิ่งที่มันมีอยู่จริงคือมันได้เกิดอยู่จริงมันได้ดับอยู่จริงตามที่เป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะแล้วก็เห็นไปในรูปแบบของมัชฌิมาปฏิปทาคือถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่เหวี่ยงซ้ายไม่เหวี่ยงขวาเหมือนพวกตาบอดทำช้างแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนบ้าที่จะพูดกับคนบ้าแล้วก็ทะเลาะกันนี่ขอให้จำไว้ทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดการทะเลาะกันในเรื่องของธรรมะปัญหาทางธรรมะแล้วให้รู้เถอะว่าเป็นคนบ้ารีบสะดุ้งรีบกลัวแล้วหยุดเสียอย่าไปทะเลาะกันเรื่องปัญหาของธรรมะเลย วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระองค์ได้รัดกับคนบ้าชนะไปพวกหนึ่งเสมอตัวไปพวกหนึ่ง และที่นี่มันเป็นเรื่องที่คนบ้าจะพูดกับคนบ้าเพราะไม่รู้มัชฌิมาปฏิปทาเหมือนพวกตาบอดทำช่างถ้าเราเป็นตาบอด อยู่ด้วยกับเขาคนหนึ่งในความหมายใดความหมายหนึ่งก็รีบลืมตาเสียโดยการเห็นธรรมะในรูปของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว การทำพิธีอาสาฬหบูชาก็เป็นการเลื่อนชั้นเราก็ไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องเวทนาตัวเอง ควรจะชื่นชมตัวเองได้เพราะมันมีการเลื่อนชั้น ไปในทุกรูปแบบการประพฤติและการกระทำหวังว่าท่านทั้งหลายก็จะได้มีการเลื่อนชั้นทุกคราวหรือทุกปี ที่เรามีพิธีอาสาฬหบูชาเป็นต้น สรุปความของธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอาสาฬหบูชาก็ว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนี้วันนี้เป็นวันพูดกับคนบ้าเนี่ยก็รู้จักลักษณะของความเป็นคนบ้านี่มันมีหลายรูปแบบอย่างตาบอดคลำช่างในส่วนต่างกันก็เกิดเป็นคนบ้าที่ทะเลาะกันเราอย่าได้รู้ดูในพวกคนบ้าเท่านั้นเลย มีแสงสว่างเห็นธรรมะตามที่เป็นจริงเถิดแล้วก็จะเป็นผู้ เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันปฏิพึ่งของเราทั้งหลายได้เป็นแน่นอนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลา วังก็มีโดยประการฉะนี้